Ja, jeg, vi får si god ettermiddag. Vi jo da nå gått inn i det vi skal gå gjennom I forbindelse med uke 2 og 3. Her har vi de generelle gjøremålene våre for disse to ukene. Vi har begynt å se på fagstoffet, eller den fila som heter tilbud, etterspørsel og marked. Og vi skal med utgangspunkt I dit vi kom sist gang, så skal vi nå ta for oss et konkret eksempel. Det eksempelet da et eksempel som belyser priselastisitet, som vi da diskuterte på tampen sist gang. Da snakket vi om både punktpriselastisitet og priselastisiteten for et område. Vi avsluttet med å se på da priselastisiteten I et eksempel, og det eksempelet ga oss da for det område vi så på, som var en pris på 8 og 10, med da den etterspørselsendringen som var oppgitt, så kom vi da til at I det området så det da en priselastisitet på minus 1,8. Det vi skal gjøre nå, det å se på et annet eksempel, hvor vi skal regne på punktpriselastisiteten. Det eksempelet hadde jeg tenkt å vise dere gjennom å bruke dokumentkamera. Og det, eller hvis vi da sitter med læreboka, så det å slå opp I læreboka på side 27, så går det an å sitte med den læreboka da omtrent slått opp på det sidetallet. Skal vi se, ja, vi har vel godt nok lys nå til at alle burde kunne se dette. Skal vi se, jeg flytter ned denne litt til, ja. La oss nå si da at vi har fått oppgitt en etterspørselsfunksjon til et produkt. Et produkt som vi da bare kaller for produkt A. Hvor da etterspørselen etter produkt A, som vi da skriver som QA, Q-en brukes da fra det amerikanske ordet quantity, eller engelsk ordet quantity, så det jo da mengden etterspurt av produkt A. Den etterspørselsfunksjonen sier at mengden etterspurt finner vi ved å ta 6600 minus 5000 ganger PA, hvor PA står for prisen på produkt A. Men så det sånn her at hva som da etterspørres av dette produktet har også altså hva som etterspørres kommer an på hva et konkurrerende produkt B prises til. Så PB da sånn sett prisen på et konkurrerende produkt. Det har også betydning for hvor høy disponibel inntekt kjøpegruppen I dette markedet for produkt A har. Og dens betydning får vi frem gjennom faktoren 50 ganger I, hvor I-en står for disponibel inntekt. Og det har også betydning hva vi legger inn av annonsering for å få solgt produkt A. hvor A, stor A står for annonsering. Så det vil altså si at vi har etterspørselen etter produkt A som en funksjon av fire variabler. Den ene variabelen er da prisen på produktet. Pris produkt A. Det er variabel 1. Variabel 2 er prisen på det konkurrerende produktet B. Jeg skal bare se om jeg har en tusj som kanskje skrev litt bedre enn den der. Vi prøver denne vi. Produkt B, hvor da B står for pris produkt B, det konkurrerende produktet, hvor I-en står for inntekt, eller konsumentenes disponible inntekt. Og til slutt, hva etterspørselen etter dette produktet blir, avhenger også av hva vi legger inn av annonsering. Annonsering. Jeg tror jeg må gå tilbake igjen til den opprinnelige pennen min. Ja, vi ser vel det som står der. Så var det sånn, sist gang at i læreboka på side 27, det er regneuttrykk 2.1, så får vi det generelle uttrykket for etterspørselens priselastisitet. Da er det da etterspørselens priselastisitet for produkt A. Jo, det generelle uttrykket sier at da skal vi partielderivere QA med tanke på prisen på produktet, med tanke på PA, og så skal vi da gange inn med opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Og dette står altså da i læreboka C, lærebok bok side 27. Og læreboka side 27, hvis vi slår opp den og har den liggende foran oss på pulten, så henviser jeg da med andre ord til det som står her. Der har vi det uttrykket som var det siste jeg skrev. Vi skal med andre ord partielldere etterspurt mengde Q med tanke på prisen, og så skal vi gange inn med pris over mengde. Hvis vi da tar det første leddet, altså det som står der, og partielldereverer, altså tar nå og partielldereverer QA med tanke på prisen, PA, så går vi opp her, og så ser vi da på den deriverte. Når vi skal derivere med tanke på PA, mens vi da, når vi partielldereverer, holder verdiene på de andre variablene konstante. Det vil si at når vi deriverer en konstant, så vil jo den deriverte da bli lik null. Så det vi står igjen med, og der har vi jo en konstant som blir null når vi deriverer, så det vi står igjen med da er jo da å derivere minus 5000 PA med tanke på PA. Den deriverte av PA er jo da lik 1. Det er det samme som du skal stå at minus 5000 X derivert. Den deriverte av X er lik 1, og vi ganger med det som står foran, som her er minus 5000. Så det vil si at den deriverte her blir jo da minus 5000. Så skal vi da gange inn den med pris over mengde. La oss nå da si at i dette regneeksempelet så får vi vite at når det gjelder prisen på produkt B, den skal vi sette til 7. Den disponible inntekten som vi her skal legge til grunn, den skal være 28, og det vi skal bruke av annonsering skal være lik 20. Så vi skal legge til grunn disse verdiene på henholdsvis P, B, I og A. Det betyr jo at da setter vi jo inn 7 for P, B i det opprinnelige uttrykket. Vi setter inn 28 for I det opprinnelige uttrykket, og vi setter inn 20 for A i det opprinnelige uttrykket. Det betyr jo da at når vi får satt inn disse verdiene, så vil jo da QA, eller funksjonen for etterspurt mengde, vil jo da være 6600 minus 5000 ganger 5000 ganger PA pluss 1000 ganger PB når PB er lik 7 pluss 50 ganger 28. 50 ganger 28 pluss da 1000 ganger 20. Da har vi altså satt inn disse tre verdiene i det opprinnelige uttrykket vi hadde. Og da må vi rett og slett gange ut og trekke sammen. Her er det jo sånn at vi har 6600, og så skal vi legge til da 1000 ganger 7, som er 7000, og så skal vi legge til 50 ganger 28, som da blir 1400, og så skal vi legge til da 1000 ganger 20, som er 20000. Og hvis vi da summerer det leddet og disse tre leddene som står til slutt, så får vi til sammen da 35000. Og det kan vi jo da skrive som, hvis vi tar det leddet der først da, de minus 5000 PA først, så er det minus 5000 ganger PA pluss da 35000. Da blir det seende sånn ut. Da har vi en funksjon av første grad. Det er jo samme som det skulle ha stått minus 5000 x pluss 35000. Og det vi gjør nå er at vi viser etterspørselen på kvantumsform. Altså, vi har kvantumet som en funksjon av prisen. Altså, hva vi da har av etterspørsel etter dette produktet avhenger av da hvilken pris vi setter på det, forutsatt at konstantene, eller forutsatt at prisen på B er konstant. Det samme gjelder både den disponible inntekten og da annonseringen. Så dette er det vi kaller funksjonen på kvantumsform. Vi nevnte dette sist gang, og hvis vi slår opp i boka på side 20, så har vi dette her. Da bare legger jeg boka her, og så ser vi det at ja, på kvantumsform, da har vi Q er lik A minus PB. Og så har vi fått verdien, eller vi har regnet ut den verdien for A, og vi fant ut at den verdien i vårt talleksempel da ble 35000. Og minus B, de minus B var jo da, i eksempelet vårt, så var jo de da minus 5000. Så det er jo på den formen der vi nå har dette uttrykket. Og så kunne vi nå tenke oss at basert på dette, så ser vi litt på hvilken etterspørsel vi nå får for dette produktet, gitt ulike verdier vi setter inn for prisen. Og det vi kunne gjøre nå er å si at la oss lage oss da en tabell hvor vi da har en pris på, la oss si, 5. Eller vi setter prisen er lik 5. Vi kunne sette prisen er lik 6. Vi kunne sette prisen er lik 6,5. Og vi kunne avslutte med å sette en lav pris. Så jeg har satt en lav pris da på 2. Det er jo for å få da frem etterspørselen ved de ulike prisene vi setter på produktet. Det betyr jo, hvis vi ser da på den linja rett over her, så betyr jo det at hvis vi setter en pris på 5, da får vi jo minus 5000 ganger 5, så er minus 25000, og så legger vi til pluss 35000. Det vil si at da etterspørres det i alt 10000 enheter. Så da blir det sånn. Hvis vi da øker prisen til 6, ja, da har vi jo 6 ganger minus 5000, det er minus 30, vi legger til 35000, da får vi etterspurt mengde på 5000. Det betyr altså at setter vi opp prisen på dette produktet, så får vi solgt mindre. Og øker vi prisen da med 0,5 til 6,5, ja, da synker etterspørselen etter dette produktet til 2500. Og vi solgte 2500 enheter. Og hvis vi da går i den andre enden av etterspørselsfunksjonen og setter inn da en pris lavt, så vil vi for dette produktet få solgt vesentlig flere. Det blir billigere og flere har råd til å kjøpe det. Og med en pris da på 2, så får vi jo minus 2 ganger, nei, unnskyld, ikke minus, men vi får 2 ganger minus 5000. Det er da minus 10000, og så legger vi til 35000, og da er det altså en etterspørsel på i alt 25000 enheter. Dette er det vi kaller for en normal vare, det, hvor da lavere pris gir da høyere etterspørsel. Hvis vi da går tilbake igjen til etterspørselens priselastisitet, så vil det jo være sånn at priselastisiteten vil jo da avhenge av hva slags pris og mengde vi har på produktet. Og det ser vi jo når vi studerer denne brøken. Og da vil det jo være sånn at hvis vi setter inn, altså jo høyere etterspørsel vi har, lavere pris har vi, jo mindre blir verdien av den brøken der, som da skal ganges inn med minus 5000. Men verdien av den brøken vil jo da avhenge av de verdiene vi setter inn. Mens det leddet der er jo konstant. Dette kan vi jo da illustrere, og vi får en, bare for å nevne det, eller for å si det også, vi får jo her da en rettlinja etterspørselsfunksjon, en fallende etterspørselsfunksjon, som ser sånn ut. Og slike fallende etterspørselsfunksjoner, de har vi da illustrert i boka på, skal vi se, det er figur 2.11 det. Figur 2.11 i boka på side 28 skal vi ha dette her. Da har vi en lineær etterspørselskurve, og det denne sier da, er jo det at hvis vi da tar for oss høye priser, vi er oppe her, da vil det jo bli lite kvantum. Høy pris og lite kvantum, det gir da en priselastisitet som blir veldig stor. Og det ser vi jo av matematikken her. Fordi at hvis vi har høy pris, da har vi et høyt tall i telleren i brøken, og så har vi et lite tall i nevneren. Og hvis den da går ned mot null, så vil verdien av brøken gå mot uendelig. Og derfor så sier boka at jo lavere verdi vi da setter inn, når vi lar den verdien gå mot null, da vil priselastisiteten gå mot uendelig. Den har jo da et negativt fortegn foran seg, på grunn av minusen som står der. Så det er det vi nærmer oss når vi setter prisen veldig høyt, og dermed får veldig lav etterspørsel. Hvis vi går i den andre veien, så betyr det jo at vi setter prisen lavt og får en stor verdi på etterspørselen, eller kvantumet. Hva er det som skjer med matematikken her da? Jo, da får vi et lite tall i telleren og et stort tall i nevneren. Et lite tall delt på et stort tall er når den går mot uendelig, så vil verdien av brøken gå mot null. Så det vil si at i den andre enden så vil etterspørselens priselastisitet gå mot null. Og det er det som er angitt i boka her, i det punktet som ligger der nede. Midt på linja, der vil priselastisiteten bli 1. Det er midtveis mellom det punktet og det punktet. Og det er da avmerket med 2 og 4. Så slik ser da priselastisiteten ut langs en lineær funksjon. Dette som da står i boka, og som jeg nå var innom, kan vi også illustrere grafisk. Og vi kan også trekke litt på det vi har, ja, som vi delvis lærte i Bedøkken rundt dette her. Hvis jeg nå tar og lager en tilsvarende figur som den som står i boka, og så hvis jeg gjør sånn, og så plasserer jeg også en figur, litt tekniske problemer skal vi ha. Da kommer den igjen der. Hvis jeg nå da gjør sånn, så gjør jeg sånn, plasserer disse sånn noenlunde rett over for hverandre. Og så har jeg i den øverste figuren, så det jeg gjør er jo realiteten å kopiere inn da den figuren som står på side 211. Nei, den står ikke på side 211, men det er figur 211 på side 28. Og så setter jeg prisen langs den vertikale aksen og mengden langs den horisontale aksen. Og så lager jeg meg da en rettlinje etterspørselsfunksjon, noe av den som vi har i boka. Så gjør jeg sånn. Og så sier jo den figuren som vi har i boka, den sier jo det at midtveis mellom disse to punktene, som vel er omtrent 5 cm, det skulle være omtrent der, der har vi en priselastisitet på 1. Den er EP er lik minus 1, jamfør boka. Og så sier jo boka den da at når vi er her oppe, så sier boka den at da vil priselastisiteten være uendelig stor. Og her nede sier den at her vil priselastisiteten da være den vil være lik null, sier boka. Og så ofte så snakker vi også om absoluttverdien. Absoluttverdien vil jo være det vi får når vi fjerner minusen, eller minuset, og det bruker vi ofte. Vi sier at priselastisiteten er, la oss si, 1. I og med at vi da vet at det er for normale varer, så vil den ha et negativt fortegn på grunn av dette motsatte forholdet mellom pris og mengde. Men vi ofte så opererer vi bare med absoluttverdien. Men la oss nå si da at vi her har prisen for denne varen med utgangspunkt i eksempelet vårt. Og så sier vi det nå at, og eksempelet vårt da, der har vi jo nettopp da kommet frem til at etterspørselsfunksjonen på kvantumsform, den er minus 5000 pluss 35000. Slik er den på kvantumsform. Hvis vi skal gjøre den om til prisform, så betyr jo det at nå ble det borte en P her, så vi får nå ta med oss den nå. Der står det jo en P der. Hvis vi skal ha den på prisform, ja, da må vi flytte minus 5000 på motsatt side, skifte fortegn, og så må vi flytte den over på motsatt side og skifte fortegn. Hvis vi gjør det sånn da, og så dividerer på 5000 på begge sider, ikke sant? Mellomregningen her nå vil jo være at vi flytter den over på motsatt side, husker på fortegnskiftet, da får vi 5000 P er lik, og så har vi da 35000 som står der ifra før, sånn, men så må vi flytte den over på motsatt side, da skifter jo den til minus, sånn. Og så tar vi da og dividerer på 5000 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi at P er lik 35000 delt på 5000, det er 7. Her står det et ettall foran, så 1 delt på 5000 er jo 1 over 5000 QA. Nå har vi uttrykket på prisform. Det var jo da den andre varianten som vi hadde på side 20 i boka vår. Sju minus 1 over 5000 ganger QA. Det var prisen på produkt A, og vi har jo brukt A da som fotskrift her, så tar vi med oss den A-en videre. Og nå har vi da et uttrykk på prisform, hvor vi har prisen for varen langs den vertikale aksen, og så har vi mengden etterspurt for varen langs den horisontale aksen. Så der har vi nå den grafiske fremstillingen av et uttrykk brukt i dette talleksempelet. Starter nå egentlig på 7, og så er jo stigningstallet her er jo da 1 over 5000, slik som det vil bli i vårt talleksempel. La oss nå da gå et skritt videre og tenke på, og i og for seg ta litt i bruk det vi lærte i bedøkken. Hvis vi nå, basert på denne prisen, skal ha totalinntekten til denne bedriften, eller omsetningen til bedriften, da, la oss nå kalle omsetning eller totalinntekt, la oss kalle den for TR, fra betegnelsen brukt i boka. Totalinntekten til A, det vil jo da være prisen vi får for produktet, PA, gange mengden vi selger for produktet. Så inntekten, som dere husker fra bedøkken, pris gange mengde. Her vil jo da prisen være gitt av det som er på linja over. Så det er jo da 7 minus 1 over 5000 ganger QA. Det er prisen for produktet. Så må vi gange det med mengden etterspurt for produkt A. Derfor gir det videre da 7 ganger QA, som er 7 QA, minus 1 over 5000 QA i andre. For da er det jo QA ganger QA ganger minus 1 over 5000. Dette vil jo da være totalinntekten. Dette her er jo da en annengradsligning, slik vi husker ifra matematikken. Så husker dere at grenseinntekten, det er jo det vi får når vi deriverer totalinntekten. Boka bruker her betegnelsen MR for grenseinntekt. Grenseinntekt, det er det vi får når vi deriverer, hvis vi bruker da partiell derivasjonstegnet som vi brukte i stad, da må vi derivere totalinntekten for A med tanke på QA. Det er altså den deriverte av det som står der. Og deriverer vi her, så er det jo da 7QA, derivert med tanke på QA. Det er samme som vi skulle derivert 7 ganger x. Den deriverte av 7 ganger x er jo 7. Og så må vi derivere QA i andre. Det er samme som vi skulle stått x i andre der. Jo, derivert av x i andre er jo 2 ganger x. Så skal det ganges med konstanten som står foran. Ja, det er 2 ganger minus 1 over 5000. Det er jo da 2 over 5000. Minus 2 over 5000 ganger QA. Det er grenseinntekten. Og hvis vi ser på grenseinntekten og holder den opp imot prisen, så ser vi at forskjellen mellom disse to er jo at de starter jo på samme punkt. De starter på 7 begge to, har samme skjæringspunkt på den vertikale aksen. Men denne her har jo da et stigningstall som er da det dobbelte av det stigningstallet som den har. Det betyr at hvis vi skulle ha tegnet inn grenseinntekten i den øverste figuren, så betyr det at den vil da ha et stigningsforhold som er det dobbelte. Skal vi se, her er det 7,5 cm. Det er altså da 3,75 for å komme i midten. Vi skal altså halvveis imellom det punktet og det punktet. Og det er vel omtrent, ja, det er vel omtrent her, det er vel. Sånn. Der. Og hvis jeg da trekker opp en rett linje som går sånn, da vil jeg ha grenseinntekten, eller det boka kaller for MR, marginal revenue. Den vil gå sånn. Da jo dette, dette jo da prisen, den ytterste linja, mens dette her jo da grenseinntekten til A. Da kan vi i den nederste kurven, der kan vi nå tegne inn totalinntekten. Her har vi da totalinntekten for produkt A, og her som en funksjon av mengden. Og da ser vi at dette dette jo en annengradsligning. Annengradsligningen har et maksimum der hvor grenseinntekten lik null. Så da vet jeg at et eller annet sted som ligger omtrent her, der har jeg da maksimumet. Og så vet jeg at når prisen er null, da har jeg null i inntekt. Får jeg ikke noe for varen når jeg selger den, så blir det heller ikke noe penger i kassa. Null i inntekt. Og hvis ikke jeg selger noe, så er det også null i inntekt. Og så er det en annengradsligning. Det betyr jo da at hvis vi går tilbake til matematikken, så har vi da en grafe som vil se, ja, noe sånt nå ut. Sånn, og så skal den da gå ned sånn. Skal den gå sånn. Og det forteller oss også at inntekten er maksimert når grenseinntekten er lik null. Men der har vi også en priselastisitet som er 1, eller som har en absolutt verdi altså den har en priselastisitet på minus 1, eller med en absolutt verdi på 1. For denne fortsetter jo opp sånn. Så her er det noe viktig kunnskap å ta med seg når det gjelder prissettingen av produktet. Og da kunne vi jo i og for seg fortsatt med stripla denne ned hit. Sånn. Det betyr jo da at når vi setter ned prisen, setter vi ned prisen, så går jo da totalinntekten opp i dette nivået her. Da er priselastisiteten, absolutt verdi, den er, hvis jeg gjør sånn for å bruke absolutt verditegnet, så er den større enn 1. Absolutt verdien er større enn 1. Merk dere, absolutt verdien som er større enn, tallet er altså større enn 1. Og der er grenseinntekten større enn 0, for vi ligger her oppe. Grenseinntekten er større enn 0. Den er positiv. Her borte så vil det være sånn at når vi da setter vi ned prisen, så vil altså da, når vi kommer herifra videre nedover, så vil altså da totalinntekten, den vil komme til å gå ned. Her er absoluttverdien til priselastisiteten mindre enn 1. Da er vi nedover her. Og grenseinntekten er negativ. Da er den negativ. Så dette er jo da viktige ting som vi kan trekke ut av dette her. Med da det vi nettopp har gjort, så kan vi jo nå regne ut priselastisiteten. Og skal vi se om vi kanskje har plass på den foregående siden til å plassere inn den. Ja, det tror jeg vi har. Skal vi se. Ja, eller vi kan jo i og for seg lage en ny tabell. Hvor vi da ser på priselastisiteten ved det tilfelle vi nå nettopp har tatt for oss. For da hadde vi jo fire tilfeller som vi ser på. Det første tilfellet, der var prisen var lik 5. Prisen var lik 5. Og vi fikk da, eller har da et kvantum på 10.000. Det vil jo si at priselastisiteten, når prisen er lik 5, den er jo da minus 5.000. Det var det leddet hvor vi partiell deriverte. Og så må vi gange inn da med 5 over 10.000. Fordi med en pris på 5, så hadde vi et kvantum på 10.000. Mens den var jo konstant minus 5.000. Og hvis vi tar dette på kalkulatoren, så får vi altså da 2,5, ikke sant? Vi får 5 ganger minus 5.000, det er minus 25.000 delt på 10.000, det er minus 2,5. Eller absoluttverdien er jo da 2,5. Det er jo det første tilfellet. Og det var vi innom sist gang. Dette betyr jo da at hvis varens pris er 5, så vil da 1% endring i prisen gi 2,5% endring i mengden. Det var jo slik forståelsen av priselastisiteten var. Hvis vi da setter en pris på 6, da hadde vi en mengde på, da hadde vi en mengde på 5.000, og da får vi en priselastisitet på, ja, minus 5.000 ganger, da skal det 6 over brøkstreken, og så skal det 5.000 under brøkstreken. Og da ender vi opp med minus 6. Nå er det en høyere pris, og også da en høyere priselastisitet, med en absoluttverdi da på 6. Da beveger vi oss oppover på kurven, og hvor vi så at da vil elastisiteten bli større. Da er utslaget større når vi endrer prisen med en prosent. Og legger vi på til ytterligere 6,50, 6,5, da viste jo etterspørselsfunksjonen vår at etterspurt mengde sank til 2500. 2500, sånn. Setter vi inn og regner ut priselastisiteten, så får vi minus 5.000 ganger, da skal vi ha 6,5 i telleren, i telleren, ja, og så skal vi ha 2.500 i nevneren. Da ender vi opp med hele minus 13, med en absoluttverdi på 13. Ja, vi så jo det i stad og av boka, at når vi beveger oss oppover på kurven, så blir priselastisiteten høyere, blir mer prisfølsomt. På samme måte som hvis vi går nedover på kurven, som da det siste eksempelet vårt, hvor vi tok utgangspunkt i en pris på 2, da etterspurt mengde hele 25 000. Det betyr at priselastisiteten her, som vi kommenterte og forklarte i stad, så betyr jo det at da får vi et lite tall i telleren og et stort tall i nevneren. Da vil jo verdien av den brøken bli mye mindre, og hvis vi ganger ut her, så får vi da en priselastisitet på minus 0,4, eller en absoluttverdi på, altså minus 0,4, men absoluttverdi på 0,4. Og det betyr jo da at hvis vi i utgangspunktet har prissatt produkter lavt, så vil jo utslaget bli mye mindre om vi setter ned, eller om vi endrer prisen med 1%, enn om vi har priset det høyt. Og det er veldig logisk. Jo billigere vi gjør produktet, eller billigere vi selger produktet, jo mindre uttelling får vi når vi endrer prisen, enn om vi har prissatt det høyt. Og det er jo dette som da kan leses ut av figuren vår på side 211. Altså det vi kan lese ut av denne. Vi har også i boka to, hva skal vi si, ekstreme tilfeller. Det er der hvor da prisen er veldig elastisk, nærmer seg uendelig. Det er det tilfellet her. Også hvor den er uelastisk, helt uelastisk. Det er det tilfellet der. Denne er jo sånn å forstå at uansett hvor høy pris, eller uansett hva vi gjør med prisen, så selger vi like mye. Ja, da er det ikke noe elastisitet i det hele tatt. Mens her så vil det være sånn at hvis vi avviker prisen, la oss si fra markedspris, ja, setter vi den da høyere enn markedspris, så får vi ikke solgt noe i det hele tatt. Hvis vi setter den under markedspris, ja, da får vi all etterspørsel. Så her er den ekstremt stor, uendelig stor. Mens her er da priselastisiteten lik null. Så sånn er den å forstå. Ok, da tar vi da begynner vi på igjen når klokka er 4:15. Ja, vi skal nå da fortsette litt I den første fila, der hvor vi da avsluttet sist gang. Som jeg var inne på I stad, så kom vi så langt som at vi fikk, eller kom så langt at vi hadde en gjennomgang av priselastisitet, og da var vi vel, skal vi se, omtrent så langt som vi kom hit. Vi snakket jo da sist gang om tilbud og etterspørsel, hvordan da emnet vårt tar for seg egentlig den figuren som dere nå ser foran dere på skjermen, hvor vi da med rødt har tilbudskurven, supply, S-en fra den engelske læreboka, etterspørselskurven, demand, fra den engelske læreboka, og der hvor da vi finner det vi kaller for likevektsverdiene, der hvor vi har dette krysset, hvor da vi leser av den prisen og den mengden som etterspørres I dette markedet. Det da markedets klarering av pris og mengde. Og det jo da det som står her, at her markedet I balanse. Det ikke noe, alle får kjøpt det de skal ha, og alle får solgt det de skal ha. Det ikke noe, altså det hverken etterspørselsunderskudd, underskudd vil jo på etterspørselssiden vil si at alle får ikke kjøpt, eller som det står her, det varemangel, og tilbudsoverskudd, det vil jo da si at det for mye varer på lager. Følgelig det ingenting som da presser prisene, eller som påvirker de prisene som vi kunne lese ut av det krysset vi nettopp så på. Og da vil det jo være sånn at hvis vi da har en pris høyere enn likevektsprisen P0, så har vi det overskuddet som merket som differansen mellom den blå kurven og den røde kurven. I et sånt tilfelle som dette, hvor da prisen for høyt, så betyr jo det at da det for få som vil kjøpe varen I forhold til de som vil selge varen. Det bygger seg opp varer på lager, og det som vil skje her etter hvert at prisen vil komme til å falle til da vi kommer ned til punktet P0, hvor vi da har den såkalte likevekten. Og det det som står her. Det slik vi tenker markedet her kommer til å fungere. Markedet ordner opp slik at med for mye varer på lager så vil bedriftene begynne å sette ned prisene for å bli kvitt lagerne sine. Når da prisen faller så vil folk kjøpe varer igjen og så vil da etter hvert dette tilbudsoverskuddet bli borte. Det det som står her. Nå kunne vi ha dratt en del paralleller til det vi ser rundt oss I dagens økonomiske situasjon. For I dagens økonomiske situasjon så det en tiltagende fare for prisoppgang som følge av at det rett og slett varemangel. Altså, det er problemer med å få produsert nok varer. Når det problemer med å få produsert nok varer, så blir det press på etterspørselssiden, og den presset på etterspørselssiden gir høyere priser, og når dette prisoppgang generelt I samfunnet, så kaller vi det for inflasjon. Noe dere kommer mer tilbake til da I emnet makroøkonomi. Dette da en situasjon med tilbudsoverskudd. Tilbudsoverskudd vil si at da det for mye varer på lager som da etter hvert vil komme til å presse prisen ned. Og dette tilbudsoverskuddet det vil da bli borte Når prisen presses, så øker etterspørselen, og så ender vi da opp med å komme tilbake igjen til punktet P2, som det punktet hvor vi da har skjæringen mellom kurvene. Det tilbudsoverskudd. Da det altså høyere tilbud enn det etterspørsel. Prisen tvinges ned til nivå P2. Og det det som da står beskrevet her. Her det motsatte, her det tilbudsunderskudd. Her altså tilbudet av varer mindre enn etterspørselen etter varer. Veldig mange som vil kjøpe fordi varene koster lite, det ikke like interessant å produsere. Med et slikt tilbudsunderskudd så vil etter hvert da prisene presses oppover til vi kommer i balanse, jamfør det jeg nå sa om til dels varemangel i leverandørindustrien som følge av at det problemet med å få en del altså det en rekke komponenter som det vanskelig å få tak i og vi kunne ha gått inn og sett litt nærmere på blant annet situasjonen i Kina og dette at du ikke får frakta ut varer til de økonomiene rundt omkring i verden som avhengig av slike komponenter og dette har forårsaket da det tilbudsunderskuddet vi nå har som presser prisen oppover og vi kunne også ha dratt en parallell inn i den mye omtalte strømprisen og strømmarkedet det lar vi ligge her har vi da situasjonen med varemangel men her forutsetter vi at markedet etter hvert vil komme til å løse dette gjennom økte priser og ved at varemangelen da etter hvert vil komme til å bli borte. Og det det som står her. Det jeg hadde tenkt vi skulle gjøre nå i den siste delen av denne timen, det å ta for oss et konkret talleksempel for å belyse det vi nå har vært inne om. Dette med å regne oss frem til da, de verdiene for tilbud og etterspørsel som klarerer markedet. Og det skal vi da gjøre på samme måte som i stad. Vi skal nå tenke oss at vi da fra generelle figurer tar utgangspunkt i et konkret talleksempel, hvor vi da har fått oppgitt tilbud og etterspørsel etter en vare, og vi skal regne ut da markevektsprisene eller likevektsverdiene for tilbud og etterspørsel. I dette konkrete talleksempelet så får vi vite at etterspørselen etter varen det vi da har kalt det i boka vår det da en funksjon hvor prisen avhenger av kvantum, vi har den på prisform, og den kan vi da beskrive gjennom 60 minus Q. Her registrerer vi at vi har et negativt stigningstall, og et negativt stigningstall innebærer jo da at vi har en fallende kurve. På samme vis har vi nå fått oppgitt da tilbudet. Boka kaller tilbudsfunksjonen for S for supply. Vi har også den på prisform. Og her tilbudsfunksjonen 20 pluss Q. Nå har vi et positivt stigningstall, Så vi har da med andre ord en stigende rett linje. Og vi skal nå da finne de verdiene som gjør at vi har balanse i dette markedet. Vi skal, som vi viste på figuren i stad, vi skal sette D lik S, tilbud, etterspørselen er lik tilbud, for da å regne ut det vi merker som P stjerne og Q stjerne, som vi videre kalte for likevektspris, og likevektskvantum. Og dette skal vi gjøre under en antagelse om at det er et frikonkurransemarked. Under frikonkurranse. Noen tekniske utfordringer her, så jeg skal prøve meg frem og se om dette kanskje kan hjelpe til. Det skal være noe dere ser på skjermen deres som preges av vinkelen, blir det sagt, på dokumentkamera. Nå har jeg gjort noe, justert noe på den vinkelen, så får vi se om dette er noe som kan bidra til at dette blir bedre. Da prøver vi sånn. Dette betyr jo da at vi løser matematikken her ved å sette da 60 minus Q er lik 20 pluss Q. Og vi flytter jo, eller samler Q da på den ene siden av likhetstegnet, flytter vi den over dit og skifter fortegn og trekker sammen, så får vi jo 2Q er lik, ja, trekker vi sammen på den andre siden av likhetstegnet, så har vi 60, og så flytter vi over 20, husker på å skifte fortegn, da gir jo dette 40. Hvis vi nå deler på 2 på begge sider av likhetstegnet, så ender vi opp med 20 på, for verdien på Q, mengden er lik 20. Og hvis vi setter inn da de 20 enten der eller der, så ender vi jo da opp med prisen. Prisen vil jo da være for eksempel 60 minus 20, som er lik 40. Og disse verdiene som vi regner oss frem til på denne måten, de merker vi ofte med et lite kryss. Og vi kaller disse for likevektspris og likevektsmengde. Det betyr jo da at hvis vi liksom lagde nå en veldig enkel skisse rent grafisk, så har vi jo dette nå på prisform, sa vi. Da har vi prisen langs den mengden, langs den aksen, og så har vi jo da mengden langs denne aksen. Og så er det jo sånn at når det gjelder etterspørselen, så starter den her oppe, la oss si på 60, og så har den et stigningsforhold på minus 1, så er minus 1 foran der. Så la oss nå si at den går sånn, og når det gjelder tilbudet, så starter den på 20. La oss si at den starter her. Og så går denne sånn. Og så det da etterspørselskurven den som faller, tilbudskurven den som stiger. Og så regner vi oss frem til dette punktet her, dette krysset. Og vi finner da verdien for mengden i dette krysset, og det merker vi med stjerne, fordi det det krysspunktet vi ute etter. På tilsvarende måte så finner vi verdien på den vertikale aksen, som P-en i dette krysspunktet. Og i vårt eksempel så disse to krysspunktene da henholdsvis Q lik 20 og P lik 40. Og så snakket vi om i stad dette med at vi kan få skift, eller vi kan forandre på noe annet enn prisen. La oss nå da si at det skjer noe med etterspørselen her. Vi har et såkalt positivt skift i etterspørselen. Det vil si det noe annet enn prisen som endrer seg, som drar i positiv retning. Ja, la oss si at renta settes ned. Virker positivt på bilsalget. Da øker etterspørselen alt annet likt. Det vil si at da parallellforskyver vi linja. Så et positivt skift, da parallellforskyver vi inn i denne retning. Et negativt skift, en renteoppgang, det vil på bilsalget virke den andre veien. Snakket vi om positive og negative skift også på tilbudssiden. Hvis da det skjer noe i bilmarkedet som gjør at de delene du bruker for å produsere en bil blir dyrere, så er det så innebærer det da en kostnadsøkning. Kostnadsøkning gir et negativt skift i tilbudet. På samme måte, hvis den får orden på leverandørindustrien og delene produseres som de skal, og prisen på deler går ned og alt dette her, da vil dette slå ut i lavere kostnader til bedriftene, og lavere kostnader gir et positivt skift i tilbudet, alt annet likt. Så det liksom når vi flytter disse kurvene da henholdsvis, altså parallellforskyver henholdsvis oppover og nedover, det det vi nå snakker om. Men la oss nå da si at vi i en situasjon hvor vi får et positivt skift. Positivt skift i etterspørselen på 20. Positivt skift i etterspørsel på 20. Kan jeg følge litt med om det noen forbedringer på det dere ser på skjermen? Hvis ikke, så må vi se mer på det til neste gang. Positivt skift i etterspørselen på 20. Det vil si at den startet på 60. Nå vil den komme til å starte på 80. Så det vi ofte gjør, det at vi merker nå etterspørselskurven med et lite merke som indikerer at her det nå en endring. Så det det merket. Det merket nå på prisform 60 pluss 20, det 80. 80 minus Q. Ja, det betyr at da må vi sette den nye etterspørselskurven. Da tenker vi oss at da flytter vi jo denne mot høyre. Da får vi den nye som blir liggende her. Da får vi et nytt skjæringspunkt i dette krysset. Et nytt skjæringspunkt som skal gi en høyere mengde og en høyere pris, slik markedet fungerer. Og de nye likvekstverdiene finner vi jo da ved å sette inn på etterspørselssiden 80 minus Q, det er ny etterspørselsfunksjon, som er lik da tilbudet som vi ikke har gjort noe forandring på, 20 pluss Q. Og så regner vi igjen dette på nytt. Og det betyr at vi da på samme måte får 2 Q på venstre side. Og så får vi jo nå da, nå får vi 80 minus 20. Vi flytter de 20 over på motsatt side. Husk på å skifte fortegn. Da har vi 80 minus 20 som er lik 60. Og Q er lik 60 delt på 2 som er 30. Det er jo da ny Q-stjerne. Og prisen vi da vil ha når vi ender opp med 30, det er jo da 80 minus 30 som er lik 50. Da har vi satt den inn i den merkede etterspørselskurven. Eller så må vi jo sette den inn i den tilbudskurven som vi da ikke har gjort noe forandring på. Så da har vi jo 20 pluss 30. Vi får 50, som da er ny likevektspris. Så da blir det sånn. Så da får vi et nytt kryss. Og en ny pris. Så da får vi jo egentlig noen Q kryss merket, laget litt merke på han, og P kryss merket. Og da er jo den opprinnelige her, den er jo da de 20 vi hadde i stad, mens den nye, den er jo da økt til 30. Og her oppe så var det jo da henholdsvis opprinnelig pris som da var på 40, så presses prisen oppover til 50, slik situasjonen er med den nye etterspørselen. Og ikke sant, sånn kan vi nå flytte disse skjæringspunktene, alt avhengig av hva som skjer henholdsvis på tilbud- og etterspørselssiden. Nå kan vi også da se litt på priselastisiteten, i og med at vi var innom det i før pausa. Men dette er det jo da den siste delen om markedstilpasning da dreier seg om. Og det var jo da markedslikevekten, underkapittel 2.2 om markedsmekanismen. Det er jo dette vi nå snakker om. Hva er det som skjer med utregningen her når vi nå begynner å endre på dette her? Så var vi innom dette med tilbudsoverskudd og etterspørselsoverskudd. Ja. Men vi kan jo også da se på priselastisiteten, og da har jeg tatt utgangspunkt i etterspørselselastisiteten, og så har jeg da, hvis jeg gjør sånn, så har jeg tatt for meg priselastisiteten jeg har og på etterspørselssiden, eller da det som vi har kalt EP, og det har jeg gjort der hvor prisen er 50. Jeg har sett på det der hvor prisen er 40, og jeg har sett på det der hvor prisen er 30. Og da trenger vi, for å regne ut priselastisiteten, så trenger vi da regneuttrykket på kvantumsform. Det er jo prisformen vi har brukt nå, hvor vi har fått vite at P er lik 60 minus Q. Altså jeg har tatt utgangspunkt i den opprinnelige funksjonen, altså før dette skiftet, og regnet på den. Vi har prisen på venstre side, P-en på venstre side, da har vi det på prisform. Kvantumsform, da er det motsatt. Det vil si at da må jeg flytte Q-en over på venstre side og P-en over på høyre side. Og gjør jeg det, så betyr jo det at da har vi minus, da har jeg gjort sånn. Da har jeg tatt den P-en, og så har jeg flyttet den over på motsatt side og skiftet fortegn. Og så har jeg tatt den og flyttet opp på, og så motsatt side og skiftet fortegn. Dette var prisform. Og dette var kvantumsform. Og grunnen til at jeg vil ha det på kvantumsform, ja, det henger jo sammen med priselastisiteten og regneuttrykket vi har på priselastisiteten i en boka på side 27. For den sier jo at når vi skal regne ut priselastisiteten, så skal vi, sier boka, ta og først derivere Q med tanke på P, og så da må vi ha den på den formen der for å få derivert. Og så skal vi gange med opprinnelig pris over opprinnelig mengde. For å gjøre det der, for å ta denne delen, ja, da må jeg vite hvor mye kvantum er når prisen er henholdsvis 50, 40 og 30. Så da betyr jo det at når jeg setter inn 50, så vil jo Q være lik 10, fordi 60, skal vi se, ja, vi skal altså, hva var det jeg skulle si for noe? Jo, vi skal ha en pris på 50, og vi må ha mengden. Det vil si at når den er 50, da får vi minus 50 pluss 60, som er lik 10. Da er mengden 10. Når den er 40, da er mengden 20. Og når den er 30, da er mengden 30. Og dette henger på greip, fordi når vi setter ned prisen, så selger vi flere enheter. Og det var det vi kalte normalvarer. Denne her, som jeg også trenger, det er jo det jeg får når jeg deriverer det uttrykket der. Det er altså derivert av dette med tanke på P. Den deriverte av Q med tanke på P. Ja, fra matematikkurset så brukte vi Y og X. Men derivert av y med tanke på x, da deriverer vi det ledet med x i. Det er det første ledet der. Og derivert av minus p, det er jo da minus 1, fordi den derivert av p er like 1, eller den derivert av x er like 1. Så den vil være minus 1. Mens det vi ganger inn her vil jo da variere, avhengig av hvor høy prisen er. Så det vil jo si da, når vi går tilbake igjen til det vi har her oppe, så betyr jo det at hvis jeg nå da sier at dette er tilfelle 1, Dette er tilfelle 2, og dette er tilfelle 3. Det er de tre tilfellene jeg skal se på. Ja, tilfelle 1, når jeg skal ha priselastisiteten der. Ja, da sa vi at den finner vi ved å ta minus 1. Og så må vi gange inn med det tallet over det tallet. Det er da 50 over 10, som er minus 5, med en absoluttverdi på 5. Det var tilfelle 1. Tilfelle 2, det er jo da fortsatt minus 1, den er den samme. Men nå beveger vi oss nedover kurven, lavere pris. Nå skal vi gange inn med 40 over 20. Og 40 over 20, det er jo det samme som 4 delt på 2, som er 2. 2 ganger minus 1 er minus 2. Nå er priselastisiteten mindre, som henger sammen med at prisen er lavere, mindre følsom for en prosents endring i pris. Etterspørselen er mindre følsom. Og setter vi prisen ytterligere ned til 30, tilfelle 3, da får vi minus 1 ganger 30 over 30, som er 1, så ganger vi minus 1, da får vi minus 1. Så slik kan vi nå da regne ut dette her. Så kunne vi også sett på tilbudselastisiteten som boka viser eller sier litt om. Og det er jo der hvor vi da i stedet for, vi gjør akkurat det samme, men da tar vi utgangspunkt i tilbudskurven. Så da må vi se på hva tilbudet er for pris 50, 40 og 30. Og så må vi bytte ut denne med tilbudsfunksjonen. Og så må vi derivere på samme måte som vi gjorde nå, og så må vi gjøre denne utregningen. Da vil vi få tilbudselastisiteten, som sier da noe om hvor følsom tilbudet er for endringer i pris. Så det er akkurat en tilsvarende hva skal vi si, regneøvelse. Dette trenger vi å trene på. Jeg har jo da i Blackboard skal vi se. Her er jo da gjøremålslista vår. Nå har vi da hatt to relativt korte forelesninger hvor vi har snakket om dette, og jeg har forsøkt å formidle det viktigste. Så ligger det her to mer fullverdige digitale forelesninger. Jeg sa det lå to, men det ligger en. Ja, nå tullet jeg litt, fordi at den forelesningen som ligger her er jo den forelesningen da fra forrige gang. Jeg sa det lå to fullverdige. Det er to forelesninger nå hvor jeg har tatt for meg det vesentligste. Og så har jeg da, og det var det jeg mente å si, så har jeg da lagt ut to digitale forelesninger hvor jeg tar for meg da øvelser i boka vår. Det er altså da øvelse 1, 2 og 4. Øvelse 1, 2 og 4. De øvelsene finner dere da i læreboka. Da er vi altså på side 1, 2 og 4. Jeg har plukket ut oppgaver som jeg mener dere bør jobbe med. Og jeg har satt 1, 2 og 4, ja. Og så der, jeg vil at dere skal jobbe med oppgave 1. Da ser dere, der skal vi finne markedsklarerende pris og kvantum. Illustrere det grafisk. I og for seg en oppgave, eller en øvelse. Boka kaller det for øvelser, jeg vant med å kalle det oppgaver. Så boka skiller jo mellom det de kaller spørsmål og øvelser, og jeg vant med å kalle det ja, mer øvelser og oppgaver, men nok om det. Dere blir bedt om å se på og jobbe med oppgave 2, og så synes jeg den oppgave 3 var liksom vel amerikansk, så jeg tok for meg da oppgave 4 i stedet. Oppgave 5 hoppet jeg også over. Og det betyr ikke at ikke dere kan jobbe med de, men jeg valgte å plukke ut da 3 av disse øvelsene. Og disse 3 øvelsene, de er jo da gjennomgått og tatt opp i det opptaket som ligger der. Så har jeg da tatt for meg 3 tidligere eksamensoppgaver. Eksamensoppgave 1, 2 og 3, som går mye på det samme. Og disse 3 eksamensoppgavene har jeg også gjennomgått i en egen digital forelesning. Slik at her kan vi nå jobbe med disse oppgavene på egen hånd, og etter at vi har gått gjennom det og forsøkt å løse de på egen hånd, så kan vi da så gå inn og kikke på opptaket, og da går det jo an å spole litt og gå litt frem og tilbake i opptakene for da eventuelt å se på det dere har slitt med når dere har jobbet med dette på egen hånd. Så har jeg også her gått inn og hentet ut sidetall og sidehenvisninger fra henholdsvis matematikkboka som dere hadde før jul og bedøkboka som dere hadde før jul. Så jeg sier at når det gjelder dette med elastisitetsberegninger og matematikken rundt det, så er det kapittel 5-4 sidene 295 til 303 i matteboka fra før jul. Og når det gjelder prisfølsomhet i bedøkken før jul, så finner dere det på sidene 310-315 i den læreboka. Og liksom den helt grunnleggende matematikken er dette med derivasjonsregler og partiell derivering og de tingene, det sliter dere med det, så må dere rett og slett bare ta frem matteboka og så bruke den matteboka der hvor dere da hvor dere sliter med å forstå eller sliter med å huske matematikkreglene som må brukes for å kunne løse oppgaven. Så vi må jobbe med oppgaveløsning, og så må vi da trekke på den kunnskapen vi skal ha med oss fra før jul, og der hvor det er hull i den kunnskapen, der må vi kanskje ta frem igjen de bøkene og så bruke de og støtte oss til når vi går igjennom dette. Ellers når det gjelder da spørsmål og øvelser, så ligger det jo da i Blackboard-rommet detaljerte svar på alle spørsmålene i læreboka og alle øvelsene i læreboka. Så vi har egentlig alt vi trenger for å kunne jobbe med dette. Det beste vil jo være hvis dere kan jobbe sammen med andre, altså rett og slett jobbe i grupper. Så vet vi av erfaring at ja, det ikke så lett bestandig å få til gruppearbeid, og folk sitter spredt, og dette kan være vanskelig å få lagt opp, lagt opp til, og da må vi altså rett og slett bruke Blackboard-rommet og det materialet som ligger der. Alt dere trenger for å lære dere dette, finner dere i Blackboard. Når det gjelder da neste uke, så vil det jo mandag i dag, vi skal ikke starte på kapittel 3 før da over helga, så der holder jeg nå på med å gjøre klart på samme måte, slik at dere skal få gjøremålsliste i løpet av denne uka. Og så får vi bare følge med på kunngjøringen om hva som skjer uke for uke. Det er vel noe som tyder på at vi da etter hvert kan begynne å vende tilbake igjen til normalen med oppmøte. Ok, da avslutter vi for i dag. Er det noe dere lurer på, så kan dere sende meg da en e-post eller en tekstmelding, så skal jeg prøve å svare på det. Ja. Da runder vi av.